ahamba ngayibona inhlansi ngishiya. Wahamba ngalibona ikusasa nami nawe selishabala.
Wahamba ngayibona inhlansi ngishiya.